За савецкім часам бясспрэчным фаварытам тэлеэкрану было фігурнае катанне. Па тэлевізіі паказвалі не толькі фінальныя часткі спаборніцтваў, але і папярэднія выступы і нават размінкі спартоўцаў. І зараз гучаць у вушшу занудлівы голас каментатара Віктара Кананыхіна ды прозвішча фігурыстаў. Габі Зайфер, Джужы Алмашы, Пегі Флемінг, Ондрія Непелы, Патріка Пера. Як высветлілася потым, фігурнае катанне любіла жонка Леаніда Іліча Брэжнева Вікторія. Таму на тэлевізіі і панавала фігурыстыка з усімі ейнымі падтрымкамі, двайнымі тулупамі ды скачкамі ў 2,5 абароты. Народнымі ўлюбёнцамі, аднак, была сямейная пара Людміла Белавусова і Олег Пратапопаў, шматразовыя чэмпіёны свету. Спадарня Белавусова, зграбная бляндынка з прычоскай тюльпан, нагу была секс-сімвалі ў сваёй эпохі. «Five night, five night, five eight, five night» гучала ў лядовых палацах пасля выступу згаданай пары, і Віктар Кананыхін з лёгкай крыўдаю ў голасе тлумачыў. 5,8 балаў савецкім фігурыстам паставіў суддзя з Вялікай Брытаніі. І савецкія тэлегледачы, прыліпнуўшы да чорна-белых нёманаў да рэкордаў, разам выдыхалі слова абурэння на адрас туманнага альбіёнца. Зрэшты, абурэння тое тут жа і сціхала, бо Белаусаву і Пратапопаву суддзі дадавалі бал за артыстызм, і яны чарговым разам станавіліся чэмпіёнамі. Гэты самы дадатковы бал прыдаўся потым і ў жыцці. Калі які апівуда глытаў гарэлку, не врухнуўшы кадыком, субяседнікі дружна харлалі: «Ну, табе бал за артыстызм». Белавусава з Пратапопавым стала перамагалі, але ў 1969 годзе на чэмпіянаце Еўропы іх абышла пара Радніна-Уланаў. А неўзабаве надарылася страшная прыгода. Куміры савецкіх заўзятараў засталіся на захадзе. Газеты аператыўна адгукнуліся на такую падзею. Пісалі ў прыватнасці, што Белавусава з Пратапопавым, маючы шыкоўную кватэру ў Ленінградзе, не плацілі за жытло, паводзіліся фанабэрыста і з маладых гадоў былі прагнымі да нажывы. Мая тётка, што жыла ў Ленінградзе, казала, што пасля таго выпадку ў Піцеры мужа з жонкай разам за мяжу не пускалі, толькі па асобку. Неўзабаве кумірам і сцяганосьбітам савецкага спорту стала фігурыстка Ірына Радніна, якая памяняла на той час партнера. Яе любілі паказваць па тэлевізіі дарэшты зарумзанай падчас уручэння чаргового залатого медалю. Калі абрынула жалезная заслона, Ірына, адставіўшы ў бок сцяг савецкага спорту, таксама падалася на захад, паўтарыўшы ўжо ў іншых гістарычных умовах подзвіг Белавусавай і Пратапопова.